G7 samitā sestdien un svētdien tika iztirzātas dažādas tēmas, kuru vidū bija gan Amazonas lietus mežu ugunsgrēki, gan tirdzniecības attiecības. Tomēr uzmanības lokā bija arī pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanās, ko Amerikas Savienotās valstis vienpusējā kārtā pametušas. Irānas dēļ Francijas prezidenta Emmanuela Macrona un ASV prezidenta Donalda Trumpa attiecības sāsinājušās. Macrons svētdien atzina, ka Eiropas valstis ir glābušas kodolvienošanos, bet ASV spiediens ir licis Irānas pusē pārkāpt līgumu. Bet Trumps iepriekš apsūdzējis Macronu par jauktu signālu došanu Irānai, mēģinot saglābt kodolvienošanos, kuras mērķis bija ierobežot Irānas kodolprogrammu, mīkstinot valstī noteiktās sankcijas. Kā daļu no savas stratēģijas glābt kodolvienošanos, Macrons uz samita norises vietu ielūdzis Irānas ārlietu ministru Mohammadu Javadu Zarifu. Kāds Francijas diplomāts medijiem atzinis, ka Francijas mērķis neesot bijis kļūt par mediātori starp Irānu un ASV. Tāpat Zarifs neesot bijis oficiālo G7 samita viesu vidū, tomēr Macrons samita norises vietā jau sestdien informējis pārējos līderus, ka šāds uzaicinājums Irānas ārlietu ministram izteikts. Tomēr klīda runas, ka ASV delegācija par Zarifa ierašanos neko neesot zinājusi. Lūgts komentēt Irānas ārlietu ministra ierašanos, ASV prezidents sacījis bez komentāriem. Trumps iepriekš norādījis, ka atbalsta jebkādus Macrona centienus mazināt saspīlējumu un piebilda, ka arī Japānas premjerministrs Shinzo Abe mēģina runāt ar Irānu. Samita laikā arī izskanēja atšķirīgi komentāri no Trumpa un Macrona puses par to, vai G7 līderi vienojušies par kopīgu pieeju spriedzes mazināšanai attiecībās ar Irānu. Tomēr vēlāk dienas gaitā līderiem ierodoties uz G7 samita kopbildi nebija nekādu pazīmju, ka Trumpa un Macrona starpā būtu spriedze. Abi prezidenti īsu brīdi sarunājās un pēc visas spriežot bija draudzīgā noskaņojumā. Zarifs svētdien Twitterī publicēja attēlu, kurā viņš redzams tiekoties ar Macronu, kā arī Francijas ārlietu un finanšu ministriem. Zarifs apliecināja, ka viņam bijušas plašas sarunas ar ministriem, piebilstot, ka notikusi īsa tikšanās arī ar Lielbritānijas un Vācijas amatpersonām, kas piedalās G7 sanāksmē. Neilgi pirms Zarifs pameta samita norises vietu, viņš Twitterī rakstīja, ka ceļš uz priekšu ir sarežģīts, bet tā vērts, lai mēģinātu. Saspīlējums starp Irānu un ASV pieaudzis kopš pērna ASV prezidents atsauca savas valsts dalību 2015. Gadā noslēgtajā kodollīgumā un atsāka sankcijas pret Irānu. Saspīlējums pēdējo mēnešu laikā pieaudzis arī Persijas līcī, jo ASV īsteno maksimāla spiediena stratēģiju, tostarp nosakot sankcijas pret Irānu un kavējot Irānas naftas tankuļu pārvietošanos vidusjūrā. Rihards Plūme, Latvijas radio.